Hun kom først hjem til Danmark igen i begyndelsen af 1946, fordi alle, der havde været i Sverige under krigen, skulle igennem en undersøgelse af, hvorfor de havde opholdt sig i Sverige. Og det tog lidt tid. Jeg lærte Sysse at kende i forsommeren 1946. Jeg var i Klint, hvor jeg besøgte Kirsten og Peter Sasjo i deres sommerhus i Kosmos Ferieby, som det dengang hed. Kirsten og Peter havde udover mig også besøg af en kusine, Ruth Sasjo, og en frøken Lacour. Det var en dejlig varm dag, og vi lå og døsede i græsset. Jeg lå med armene ud til siden, og pludselig kom frøken Lacour hen og lagde sig i min arm. Jeg tillagde det ikke nogen særlig betydning, men da Peter senere mødte Sysse inde på strøget i København og spurgte hende, om hun ikke ville med op på Rådhuspladsen, for der skulle han møde mig. Jo, det ville hun gerne, så hun gik med, og vi fik os en lille snak. Senere har Sysse fortalt, at da vi gik hver til sit og hun gik hjemad, så tænkte hun, at ham fyren der, han ringer nok, så for god ordens skyld ville hun lige købe et par kager med hjem. Og det var rigtigt nok, fyren, det var jo mig, ringede også og spurgte, om hun gav en kop te. Det blev så ganske vist til kaffe og ikke te, men det gjorde ikke noget. Vi havde en hyggelig aften, og det blev bestemt ikke det sidste besøg, jeg aflagde ude hos fru Salle for at besøge Sysse. Da Sysse var i Sverige og kom hjem i begyndelsen af 1946, tog Ruth Sasjo hende med en søndag, dengang da der var søndags foredrag på Marienalsvej. Det var Sysse vældig optaget af og blev meget begejstret. Martinus havde fortalt om, hvordan skabelsesberetningen skulle forstås, og det var Sysse blevet meget optaget af. Sysse og jeg blev gift den 24. februar 1951 i Rødovre Kirke af min bror Mogens, som dengang var sømandspræst i Nevsasle, og som var rejst over for at vie os. Billedtekst. Ungdomsbillede af Sysse. Dette var det første foto hun gav til Tage, ca. 1946. Sysse havde en rosafarvet kjole på og en brudebuket i nogenlunde samme farve. Det var ikke noget særlig stort bryllup, for Sysses forældre havde solgt gården og boede til leje i Birkerød hos nogen bekendte. Der var kun min far og stedmor, selvfølgelig Sysses forældre, min onkel Alfred, hans kone og datter, min bror Mogens og Sysses søster. Det var alt. I kirken var der yderligere min yngste bror Hans og hans kone Åse. Men dem fik jeg ikke en gang hilst på, for jeg var fuldstændig omtåget af alt det, der skete, og da vi forlod kirken, gik vi lige ud til onkel Alfred, som kørte os en tur ned til Sjælsø. Derefter tog vi hjem og spiste middag hos Sysses forældre. Senere tog Sysse og Jamel S. toget ind til København for at fejre det lidt. Vi gik først ind på restaurant Italiano, og så gik vi i Det Kongelige Teater og hørte No. Get Opera. Men det var jeg ikke særlig optaget af, og jeg er i det hele taget ikke så glad for opera. Men fint skulle det jo være. Fra teatret tog vi direkte hjem. Og hjem, det var Lyngby. Der havde vi købt en 2-værelseslejlighed, hvor vi boede et par år. Derpå flyttede vi sammen med et par venner til Vanløse alle 80, et stort hus med 3 etager, og der boede vi i de næste 33 år. Det var på mange måder et dejligt sted at bo, det var ret centralt med gode trafikforbindelser. Herfra kunne vi nemt komme til vores arbejdspladser. Sysse havde i mellemtiden lært stenografi og maskinskrivning og havde fået nogle kontorstillinger, men skiftede til sidst til noget, der hed kemikaliekontrollen i Spreng forbi, men som senere flyttede ud i nærheden af Sorgenfri station. Jeg havde job dels i Fyns diskontokasse, dels hos DFDS. Senere kom jeg til Danmarks Tekniske Højskole, DTH, i Lyngby. Billedtekst, brudeparret modtog mange lykønskninger. Her fra Martinus, Inger og Erik Gerner Larsson med teksten, Kære Systen og Tage, på bryllupsdagen sender vi vores allerkærligste ønsker om en lys og lykkelig fremtid. Det var her i Vandløse Allé 80, at Sysse udfoldede sin dygtighed. Her havde vi en stor vennekreds og nød på mange måder livet. Det var især dejligt, da Martinus begyndte at komme og besøge os. I begyndelsen kom han hver lørdag, og vi stod ofte i vinduet og så ham komme gående henne fra S-togstationen. Senere, fra 1965 og til Martinus døde, kom han meget jævnligt, ligesom han også fejrede juli hos os de sidste 15 år af sin levetid. Det var altid hyggeligt, fornøjeligt og lærerigt at have Martinus på besøg. Ofte havde Martinus en ven eller to med, når han besøgte os. Tit var det Gert og Udekroen fra Holland, som dengang arbejdede i Tivoli som gartner, men han kom gerne op til Martinus efter arbejdstid, og senere tog de begge ofte over til os. Sådan var det også med Rolf Elving, der i lang tid boede hos Martinus og blev uddannet af ham. Han kom også tit med over til os. Rolf har fortalt, at han nogle gange syntes, at det var for meget, når nu Martinus og han havde været der 5 aftener på en uge. En gang havde han derfor sagt til Martinus, synes du ikke, det er for meget at komme så tit hos Tad og Sysse? Nej, havde Martinus svaret, mens han slog ud med hånden, han kan slet ikke undvære mig. Sysse var en storartet kone. Allerede før vi blev gift, var hun mig en stor hjælp, for jeg kunne blive deprimeret og havde været det meget af min ungdom. Men Sysse trøstede mig godt, og hun tog mig med i biografen, opmuntrede mig, og lyste i det hele taget op i min tilværelse. I en periode, hvor jeg var på Klints Søgård, skrev hun dejlige breve til mig. Selvom jeg var uddannet inden for regnskab, overtog Sysse meget af regnskabet både med banken og skattevæsen, ligesom hun tog sig af husholdningsregnskabet i alle årene. Vi havde en hyggelig måde at omgås på. Sysse kunne sige mange sjove ting. Jeg hjalp for eksempel til i køkkenet med at tørre af, men gik så også hurtigt ind og satte mig i stuen. Så kunne Sysse godt sige til mig jude fra køkkenet, du skal ikke tro, at man er færdig i køkkenet, blot fordi man har tørret den sidste gaffel. Var der en gang imellem knas eller små uoverensstemmelser og måske nogle gange også lidt større, så kunne jeg for ikke at komme til at forløbe mig, gå ud af døren og smække efter mig og så være væk en times tid. Når jeg kom hjem igen, var det ikke altid, at jeg ville sige noget. Men Sysse fandt på en udmærket måde, hun kom hen til mig uden at sige noget og kyssede mig på nakken. Her var ingen ordnødvendige, for kysset på nakken betød jo bare, at alt var i orden igen. Jeg kan huske, at Sysse lavede også en tegning til mig, hvor hun kyssede mig på nakken, og den hang i mange år på mit værelse. Hvis vi havde en diskussion, og der ikke skulle blive for meget mundhuggeri imellem os, kunne hun også finde på at sige, nu siger du alt det, du har lyst til at sige, og så siger jeg bagefter alt det, jeg har lyst til at sige. Meget af vores interesse var jo dengang og er stadigvæk Martinus og hans litteratur. Sysse og jeg havde meget vores gang på Martinus Institut, hvor vi dels hørte foredrag, dels hjalp med noget praktisk arbejde. I 1969 købte vi så sommerhus i Klint og rejste ofte derop i weekender og ferier. Når det galt Klint, var jeg altid meget ivrig efter at få pakket og komme afsted, og der havde vi mange, der kom og besøgte os. Og Sysse var altid parat med friskbagte boller, lavkage og te. Sysse har slidt meget i det og var tit træt, og hun har her på vores gamle dage fortalt, at hun var godt ked af, at vi hver eneste weekend skulle pakke sammen og køre til Klint. Hun ville gerne en gang imellem have haft en rolig weekend hjemme, for hun havde så meget med sit arbejde, husholdningen, rengøring, indkøb, vask og alt det der. Når jeg nu tænker tilbage, ville det nok have været godt at være hjemme en gang imellem, for nogle gange, når Martinus kom og besøgte os, kunne Susse godt sidde ret op og ned og sove, men Susse var beskeden på den måde og kørte ikke frem med sine egne ønsker. Susse lod mig gøre, hvad jeg ville. Jeg kunne således tage noget som helst til instituttet og hjælpe til i min fritid eller gå op og drikke te med Martinus, så på mange måder gav Susse mig helt frie hænder. Det hente, at vi indimellem også tog på nogle udlandsrejser om sommeren. Vi nåede på mange måder rundt i Middelhavet til de forskellige kendte steder, og i vor pensionisttid var vi 3 år i træk i længere tid i Spanien. Igennem hele vort ægteskab var Martinus analyser en fælles base for os. Da vi boede på Vandløse Allé, og navnlig da vi var blevet pensioneret, satte vi os i hver sin ende af sofaen med hver vort eksemplar af livets bog, og så læste jeg højt, og vi snakkede om det, vi læste. På den måde fik vi læst livets bog et par gange. Alle 7 bind og meget dannet stof. Jo. Det blev hele vores liv og bar jo også mig igennem med mine depressioner og alt det tankegods, som jeg havde medbragt i vores ægteskab, og som var svært at komme af med. Billedtekst, Tad og Susse nød at sidde i hver deres ende af deres sofa og læse højt af livets bog. Susse var meget afholdt på sine arbejdspladser og af vores venner, måske med undtagelse af en på kontoret i Sorgenfri, som var ærgerrig, og som gerne ville have det arbejde, som Susse havde, men ellers havde hun det godt i Sorgenfri. På det tidspunkt havde jeg en gul bil og kom altid og hentede Susse. På kontoret sagde de så, nu holder det gule lyn dernede. Eller, nu er det gule lyn kommet. Også når det drejede sig om vennerne, stod Susse altid parat til at hjælpe. F.x. Kom der en klokken 3 om natten og ringede på. Det viste sig at være en ung svensker, som gerne ville indlogeres for natten. Susse tog straks fat og hentede en ekstra seng i kælderen, fandt sengetøj frem og fik ret op til gæsten. Susse havde også et par nære veninder, som hun kom sammen med, Else Lund og Ruth Sasio og selvfølgelig Kirsten Sasio. Og Susse var bestemt sine venners ven. Da Kirsten skulle føde sit andet barn, var der meget lang tid fare for, at barnet kunne blive født for tidligt. Susse boede dengang på Østerbro hos kammerherreinden, og hver dag i længere tid rev hun gulerødder og vred saften ud af dem ved at vride dem med et stykke viskestykke, eller hvad man nu brugte, og cyklede den lange vej til Rødovre med gulerodssaften, så Kirsten kunne blive styrket. Og det lykkedes jo også. Lone blev født, og Lone er kommet meget hos os og kommer stadig meget hos mig, når der er ferier og weekender. Hun er nu blevet 65 år. Vi havde en dejlig tid i vores lille hus i Baldersparken, hvor vi var flyttet til i 1986. Det var nemt at følge med i livet i Kosmos Ferieby, for det var nemt at cykle derud til fore, drager og andre arrangementer. Det var jo ikke mere end 7 kilometer derud. Susse og jeg gik også nogle lange ture rundt omkring i det skønne Odsherred. På den måde passede vi godt på vores helbred, også fordi Susse altid lavede god og sund vegetarmad til os. Så det er hendes skyld, at vi er blevet så gamle. For Susses vedkommende holdt det ikke længere end til Susse var cirka 87. så faldt hun nogle gange og brækkede benet. Første gang gik det fint. Hun blev rask og kunne gå, dog kun med rollator. Men senere brækkede hun benet endnu 2 gange, og til sidst kunne det ikke lappes sammen mere, så Susse forblev i sengen eller i en kørestol de sidste godt og vel 10 år. Det blev til 7 år i Baldersparken, og de sidste 2 til 3 år på plejehjemmet Grønnegården i Nykøbing. Og at vi kom på Grønnegården, er en hel historie for sig selv. Susse og jeg havde jo ikke tænkt alverden på, om vi skulle på plejehjem. Vi havde undersøgt det en gang, men det var ikke rigtig noget, vi var interesseret i eller syntes om, så vi havde ikke gjort mere ud af det. Men på grund af sine mange smerter havde Susse på et tidspunkt besøg af en psykiater og en sygeplejerske, fordi de tænkte, at nogen af smerterne var indbilde. Psykiateren gav H.U. Ertigt op med at finde ud af det, men så sad de alligevel en times tid og snakkede meget om plejehjem, hvor godt det var, hvor frit det var, at man kunne gå og komme, som man ville hele døgnet. Jo, der blev talt godt for det. Så jeg begyndte at tænke på, at det måske var Guds vilje, at vi skulle på plejehjem nu. Pudsigt nok, et par dage efter ringede vores veninde Eva, der var ansat på Grønnegården, og at der var et ægtepar, der pludselig var døde lige efter hinanden, således at der måtte blive en lejlighed ledig. Jeg ringede næste morgen til visitator, og allerede tre dage efter vendte hun tilbage og sagde, at det var ok, vi kunne godt få den lejlighed. Sysse og jeg var så nede og se den, og jeg sagde, at det var helt i orden, den ville vi gerne have, og Sysse sagde ikke noget. Men allerede tre dage senere, flyttede vi ind på Grønnegården. Alt i alt tog det en uge, fra vi havde ansøgt om det, og til vi var på Grønnegården. Men Sysse fandt aldrig rigtig ud af, hvor vi var. Hun sagde tit, hvad var der i vejen med Baldersparken? Det forstod hun ikke rigtigt. De seneste år var der mange, mange smerter forbundet med Sysses invaliditet, så det prægede hele vores liv i Sysses sidste tid. Det kunne være meget drøjt både for hende og for mig, fordi jeg ikke kunne undgå at høre, når hun jamrede sig. På Grønnegården gjorde man, hvad man kunne for at give hende smertestillende midler, men det hjalp ikke nok. Sysse fandt sig i alt med stor tålmodighed, og indimellem trøstede hun sig lidt med at synge. Hun var ikke særlig musikalsk, men fandt dog trøst ved at synge denne her, jeg er havren, jeg har bjæller på, mere end 20 tror jeg på hvert strå, bunden kalder dem for mine folk, Gud velsigne ham den bundeknold. Den kunne hun godt lide. Sammen sang vi også tit om aftenen, inden vi lagde os til at sove. Så kunne vi for eksempel synge, lær mig nattens stjerne og lyde fast og gerne, ej og vi fra den vej, himlens Gud tilmålte mig, lær mig nattens stjerne. Jo, det hjalp lidt med en sang en gang imellem. Også i denne vanskelige tid havde vi mange gæster, der kom også til Sysse og også mig, men til sidst kunne Sysse ikke mere. Hun tabte humøret, og hun tabte appetitten. På et tidspunkt prøvede hun at kravle over sengehesten, så hun kunne komme op og gå. Så måtte jeg sige, jamen, Sysse, du kan jo ikke gå. Jeg måtte indtrængende forsøge at forklare hende, at hun ikke kom til at gå mere i dette liv. Først da gik det virkelig op for hende, at der ikke var noget at gøre. Og så ville hun ikke mere, og derefter varede det kun kort tid, så var Sysse ikke mere. Søndag, den 17. februar 2013 sov hun stille ind, 97 år gammel, mæt og træt af dage. Et dejligt, trofast, kærligt og flittigt menneske har midlertidigt forladt den jordiske zone. Tillæg anden denne artikel af Tabuk med titlen Et kig ind i mesterens værksted blev publiceret i det svenske tidsskrift Ny Kultur nummer 2 1995 i anledning af åbningen af Martinus mindestue på Martinus Institut i oktober 1993. Den danske originalartikel er gået tabt, hvorfor den svenske artikel er blevet oversat til dansk af Pia Slyns. Artiklen er derefter godtaget med enkelte rettelser og tilføjelser af Tabuk i december 2013. De indsatte fotos var ikke en del af den egentlige artikel, men er tilføjet efterfølgende, Pia. Et kig ind i mesterens værksted. Martinus mindestuer er åbnet for offentligheden. Mennesker med interesse for Martinus forfatterskab, og som har fået lyst til at se, hvordan han boede og arbejdede, har nu mulighed for at se ind i hans dagligstue, spisestue, det kombinerede arbejds- og soveværelse og hans lille køkken- og badeværelse. Dette var de ydre rammer for hans liv, og det var her, han arbejdede fra 1943 og frem til sin bortgang i 1981. Men Martinus har også boet andre steder, efter han fik sin åndelige oplevelse i sit lille værelse på Jagtvej 55's 20. senere fik han et værelse hos nogle venner på Pile Allé, og derefter på Lykkeholms Allé, hvor han boede sammen med sin første medarbejder, Erik Gerner Larsson. Derpå flyttede han til Joachim Larsens Vej, hvor han i 1932 oprettede Livets Bogsbyrå, da første bind af hans hovedværk udkom. Siden flyttede han til Glans Allé og til sidst til Marienalsvej 94-96, hvor hans mindestuer og Martinus Institut har til huse i dag. Der har han levet det, billedtekst, foto fra Sygsæses 80-års fødselsdag den 25. maj 1995 i huset i Baldersparken, Nykøbing, hvor hun hygger sig med Lone Sasjo og Birte Sasjo Læbena. Foto, Tabuk. Meste af sit liv. Alle hans boliger, undtagen den på Jagtvej, lå på Frederiksberg, og hans sidste hvilested, Maus og Læde på Frederiksberg Gamle Kirkegård, ligger også her. Martinus' lejlighed er ændret flere gange, især med hensyn til tapetsering og møblering, men også selve indgangen til lejligheden på første sal er blevet ændret, for i begyndelsen var det både indgangen til Martinus' lejlighed og til kontoret. Det blev senere lavet om, således at Martinus fik sin egen indgang. Når hans lejlighed skulle istandsættes, fik han hjælp af andre til valg af tapeter og udsmykning, men sådan som lejligheden eller hans mindestuer ser ud i dag, har han selv valgt. Martinus' lejlighed er usædvanlig, blandt andre fordi næsten alle møbler, tæpper, tv, ure og nipsgenstande er noget, som han har fået som gave. Når mennesker opdagede, at han manglede noget, var der straks nogen, som tilbød at skaffe det og forære ham det. Dette galt for eksempel også et par habiter og for eksempel de biler, som han lejlighedsvis ejede. Ingen af disse købte han selv. I den sammenhæng har jeg ofte tænkt på Jesu ord, men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Mat 6:33. Det kom i høj grad til at passe på Martinus, som gavmild døste ud af sin store visdom, og som på mange andre måder var en glad giver. Han levede udelukkende for at tjene sin næste, og det måtte naturligvis resultere i, at han som sagt fik mange ting. Noget, som måske har undret mange, er, at Martinus fik foræret utrolig mange nipsgenstande. Disse placerede han på sit klaver, på en høj kommode eller andre steder, hvor der var plads, og de prægede i høj grad hans lejlighed. Det var ting, som hans venner havde haft med hjem fra rejser, hvor de ville tage en lille gave med hjem til Martinus. Han har også selv taget ting med hjem fra Indien, Japan og Island, som han besøgte flere gange. Til alle disse nipsgenstande knytter der sig en historie, som for eksempel til lulen, som står på en hjørnehylde på venstre side inde i dagligstuen. Martinus var på foredragsrejse i Sverige og holdt et foredrag i Göteborg, hvor han sammen med nogen interesserede blev indbudt til te hos en kvinde. I hendes lejlighed stod denne ule, og Martinus beundrede den meget og havde lagt mærke til, at der var en elektrisk pære inde i den, så ulens øjne lyste, når den blev tændt. Martinus havde glemt alt om ulen, da han en dag fik en pakke fra Göteborg med ulen. Martinus var ellers forsigtig med at beundre ting hos andre, netop fordi det kunne ske, at mennesker straks gav ham den beundrede genstand. Jeg har selv leveret enkle små ting til samlingen, også en, som Martinus senere gav videre til en anden, den. Det skete på denne måde, da jeg flyttede til København. Havde jeg fået løfte om at måtte besøge Martinus på instituttet, og så syntes jeg, at jeg måtte have noget med til ham, da jeg vidste, at han ikke brød sig om at have blomster i sin lejlighed, men gerne ude i haven og i naturen, måtte jeg finde på noget andet. Fra Gerner Larsson havde jeg hørt, at Martinus holdt af ædelstene og ting i glas. Så i en antikvitetsforretning købte jeg en lille ting af grønt glas, som bestod af tre kugler med en fjerde kugle ovenpå. Lyset blev brudt så smukt i den, og Martinus blev glad for den. Og det forunderlige ved denne historie er, at Martinus samme formiddag havde stået uden for selvsamme forretning og beundret denne lille ting, men han købte den ikke, og så kom jeg med den om eftermiddagen. Martinus gemte alle disse nipstings som et kærligt minde om de mennesker og venner, som havde tænkt på ham på forskellige tidspunkter. Han havde også fotografier af nære medarbejdere stående på sit skrivebord eller på klaveret, så han ofte kunne have dem i sine tanker. Alt dette kan man se i mindestuerne, og disse ting vidner om personen Martinus og hans forhold til omgivelserne, til vennerne og til de interesserede i hans sag. Det er et kig ind i hans ydre verden, hans bolig og hans arbejdsværelse, men der var en del mennesker, som på anden vis fik mulighed for at se ind i mesterens værksted. Jeg tænker her især på de nære venner, som fik lov til at se symbolerne, efterhånden som han fik dem tegnet. Han var umådelig omhyggelig, når han tegnede dem. Martinus har senere forklaret, hvordan han, selvom han mente, at et symbol var færdigt, så indimellem måtte erkende, at det ville være mere fuldkomment, hvis han tog flere detaljer med. Han havde så overvejet, om han skulle lade symbolet være, som det var, men da han var meget samvittighedsfuld, havde han alligevel til sidst gjort kort proces og revet symbolet i små stykker og var begyndt forfra, så symbolet kunne blive så fuldkomment som muligt. Man kan for øvrigt se hans primitive tegneremedier, passer, ridsefjer med mere, som han brugte, da han tegnede dem. Først da han var færdig med at tegne symbolerne, fik han et mere moderne hjælpemiddel, en tegnemaskine. Hans øvrige hjælpemidler, hans sidste skrivemaskine og skriveredskaber findes også i hans arbejdsværelse. Nogle af hans venner fik lejlighed til at se ind i mesterens værksted på en ganske særlig måde. Det var dem, som han betroede at læse korrektur på sit værk, efterhånden som han skrev det. Man fik så tilsendt et korrekturark på de 16 sider af livets bog, som udkom hver måned, enten sammen med Kosmos, eller som senere blev tilsendt separat. Det var af økonomiske grunde, at bøgerne udkom på denne måde, da man ganske enkelt ikke havde råd til at trykke hele bogen på én gang, men de interesserede kunne abonnere på bøgerne sammen med Kosmos. Et antal overskydende eksemplarer blev senere, når et bind var færdigt, sendt til indbindingen, således at man kunne købe en bog. Abonnenterne kunne også lade deres eget eksemplar indbinde. Korrekturlæsningen galt naturligvis stavning, tegnsætning med mere, men en del korrekturlæsere kunne måske synes, at visse sætninger var lidt for kluntede eller omstændelige og kunne foreslå ændringer, som de mente ville gøre teksten mere forståelig eller lettere at læse. Ofte fulgte Martinus sådanne ændringsforslag, men i andre tilfælde sagde han, at der stod lige nøjagtigt det, som der skulle stå, og at det hellere måtte være lidt tungt udtrykt, end at det gik ud over betydningen. Hvis man derefter fortsatte diskussionen, kunne Martinus udbryde, det er min stil, og så måtte korrekturlæseren jo bøje sig. Det kan være utroligt inspirerende at opleve store kunstners frembringelser. Det være sig en billedkunstners, en skulptørs, en komponists eller en forfatters værk, men det er en ganske speciel oplevelse at deltage i selve skabelsesprocessen og at se mesteren i arbejde, et virkeligt privilegium. Jeg var selv en af dem, som tidligt, og endda helt frem til hans sidste år, fik lejlighed for at se ind i mesterens værksted, men andre havde mulighed for det i endnu længere tid. Der var nogen få, som blev hans personlige elever, og som boede hos ham i flere år. Men vi, som, enten det var i kortere perioder eller flere år, fik mulighed for at lære af Martinus direkte og sidde ved mesterens fødder, lytte til hans rene stemme og klare visdom, og opleve ham, mens hans arbejdede med at udforme de kosmiske analyser, den åndelige videnskab eller fredens videnskab, vil aldrig glemme det. Det har boret sig dybt ind i vores hukommelse. Formodentlig vil vi også, når vi engang i senere liv står og ser ind i den lejlighed, hvor vi engang opholdt os, pludselig ubevidst opleve Martinus' egen verden på en særlig måde.